15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. ივლისის ბოლოს კლუბ გენერატორში ჩატარდა საჯარო ლექცია, როგორ დავხოცოთ ქალები, ანუ სახელმძღვანელო მიჯნურთათვის, დიახაი ასეთი სათაურით. ლექცია წაიკითხა თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორმა ბატონმა ზალჩხეიძემ და ზალჩხეიძე იქნება დღევანდელი ჩვენი განაცემის სტუმარი. ლექცია ქალების როლზე, საზოგადოების გულგრილობაზე და ლიტერატურაზე, რომელიც სამხრივად აშუქებს ამ ლექტორის აზრით ამ პრობლემას. ბოლო დროს ამ თემაზე არაერთი წიგნი დაიწერა, ფილმებიც გადაიღეს, სპექტაკლებიც დაიდგა. რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველდღე გადის გადაცემა გენდერული ამბები, ქალებზე ძალადობის თემას ჩვენ მუდმივად ვიკვლევთ ჩვენს გადაცემებში. ნინო თარხნიშვილის ორ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ დღეს გადაცემის დასაწყისში და გადაცემის ბოლოს ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის. თავდაპირველად მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც 2014 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, წერლები ვერსუს კვლელები, წიგნი ფემიციდზე. წერლები ვერსუს კვლელები, ასე ქვია წიგნს, რომელშიც ძალადობის სხვერპლი ქალების ამბები არის გაერთიანებული. 13 მწერალმა იმუშავა ქალების ტრაგიკულ ისტორიებზე, მომქმედი გმირების სახელები შეცვლილია. შეძლებენ თუ არა მწერლები საზოგადოების ცნობიერების შეცვლას და რას შეცვლის საერთოდ ეს წიგნი, კითხულობს ნინო თარხიშვილი თავის სიუჟეტში და რა თქმა უნდა ამ კითხვით მიმართავთ ჩვენ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარსაც.
ანინა ტეპნაძე 22 წლისაა. მისი მოთხრობის მთავარი გმირიც 22 წლისაა. ოხუნდის მკვდარია. ის ყოფილმა ქმარმა მოკლა. ანინას მოთხრობის მთავარ გმირს სახელი შეცვლილი აქვს. მისი მკვლელობის ამბავი გასულ ზაფხულში ქვეყანამ გაიგო. ის ერთი პატარა ქალაქის სკვერში ხალხის თანდასწრებით ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა ყოფილმა ქმარმა. ანინას მოთხრობის მკვდარი პერსონაჟი თვითონ ყვება ამბავს. მცირე ნაწყვეტს მოთხრობიდან ანინა კითხულობს.
ჩემი სახელია გვანცა. მე 22 წლის ვარ და მე მკვდარი ვარ. ორი ტყუა გუნკერდის არეში, ორი მუცელში, ერთი ცხელში. ვიცი რომ ამით ვერ გაგაკვირვებთ. არც არის აუცილებელი. შეიძლება თქვენ ჩემზე სასტიკად მოკლეს. ან უფრო დიდხანს გაწამეს. ან უფრო დიდხანს ცხოვრობდით საშინელ ტანჯვაში. შედეგი ერთი და იგივეა. ყველა თქვენგანის ისტორია გავს ჩემსაც და ამავე დროს განსხვავდება. ჩვენ აქ შევიკრიბეთ იმისთვის რომ დავამართოთ საშინელი აზრი, ჩემი ბრალია და ვისწავლოთ დანაშაულის შეგრძნების გარეშე სიკვდილი. ჩემი გული ყოველთვის მამაღლა ფეთქავდა მის დანახვაზე. სისხლი მაწვებოდა. შეშიად ვიწყებდი სუნთქვას. ფიქრობდი, აი გვანცა, ეს არის ადამიანი, რომელსაც უყვარხარ და სძულხარ. ეს არის შენი შვილის мама, ეს არის კაცი, რომელსაც შეუძლია მთელი შენი თავდაჯერება ერთ წინადადებაში გააცამდეროს. როდემდე უნდა გაგრძელდეს ასე? ჩემი გული ყოველთვის ხმამაღლა ფეთქავდა მის დანახვაზე. იმ დღესაც მეგონა მთელი პარკი გაიგებდა ჩემს გულისცემას თუ არ დაუშვიდდებოდი. თუმცა მთელმა პარკმა მხოლოდ გასროლის ხმა გაიგო.
ანინა ამ მოთხრობას იმ კრებულისთვის წერს, რომელშიც მისი პერსონაჟის მსგავსად სხვა ქალების უკვლელობების ამბებიც უნდა გაერთიანდეს. წერლები ვერსუს მკვლელები. ასე ქვია პროექტს, რომელიც თითქმის ერთი თვის წინ შეიქმნა და რომელშიც ბოლო თვეებში ძალადობის მსხვერპლი ქალების, ქმრებისგან, ყოფილი ქმრებისგან, შეყვარებულებისგან მოკლული ქალების ისტორიები გაერთიანდება. ძალადობის ნიადაგზე თვითმკვლელობამდე მისული ქალების ისტორიები გაერთიანდება. მოთხრობებს ხადია მხატვრული სახე ექნება, თუმცა ფინალი იქნება სწორედ ისეთი, როგორც მოკლული ქალების რეალურ ცხოვრებაში მოხდა. რატომ აირჩია ანინამ 22 წლის სალომე ჯორბენაძის მკვლელობის ამბავი? აი ამიტომ.
ეს იყო ერთადერთი გოგო ამ გარდაცვლილებიდან, რომელიც არის ჩემხელა და მივხვდი რომ აი პარალელურად ჩვენ ერთ წელს დავიბადეთ, ვითარდებოდით და მისი ისტორია ასე ტრაგიკულად წავიდა. ამიტომ პროექციების ძალა ამ გოგოსთან დაკავშირებით უფრო ძლიერი იყო. ყველას არ ვთქვამს რომ საწყალი გოგო როგორ დაამთავრა. ადამიანები აკრიტიკებდნენ ამ გოგოს შესახებ, მეტი იყო საუბარი, იმიტომ რომ იყო ულამაზესი გოგო და ანუ შესაბამისად ადამიანები რაღაც ხანდახან ესეთ დეტალებზე უფრო იჭედებიან ხოლმე ვიდრე ზოგადად ამბავს ვეღარ ხედავენ. ფაბულა დავირჩიე ის რომ თვითონ მსხვერპლი გვიყვება ისტორიას რანაირად მივიდა აქამდე, გადავწყვიტე რომ მკითხველს ქონდა საშუალება არამხოლოდ განეცადა ისტორია, არამედ კონკრეტული ინფორმაცია მიიღო. ამიტომაც ფაბულა არის, როგორ უნდა ამოვიცნოთ მოძალადე.
ანინა ტეპნაძის მსგავსად მოთხრობას წერს კრებულისთვის მწერალი ჯაბა ზარქუა. 34 წლის დიამეტრეველი ოთხი შვილის დედა ქმარმა წამებით მოკლა და გვამი პოლიციაში მიიტანა. მისი ისტორია დაედება ფაბულად ჯაბას მოთხრობას. ჯაბა მეუბნება, რომ დადგა ის დრო, როცა აღარ გამოდის მოწყდე რეალობას წერო გამოგონილ სამყაროზე, გამოგონილ ამბებზე, რადგან ის რეალობა, რასაც ფემიციდი ქვია, ძალიან დიდი დოზით შემოვიდა ადამიანების და მათ შორის რა თქმა უნდა მწერლების ცხოვრებაშიც.
რაც უფრო მეტად გამოხატავენ წერლები თავიანთ ასე სოციალურ პასუხისმგებლობას ხმამაღლა, ხო, მით უკეთესი იქნება. ძალიან ელემენტარულ ზევსს აუბრობთ, რომ ხდება ვანდალიზმი და ამ ვანდალიზმზე უნდა ქონდეს რეაქცია ვინმეს მაინც. საზოგადოების აზრები შე შემთხვევაში იბნევა და დისკუსია კარგია, მაგრამ დისკუსია იმაზე, რომ მსხვერპლი იქნებ ღირსი იყო და აი ამ თემის დისკუსია, ხო, არის ამორალურიც კი რაღაც გადმოსახედი და ამიტომ მოდი იყოს დისკუსია, მაგრამ ის მაინც მოახერხოთ, რომ ეს დისკუსია სწორ რელსებზე შევაყენოთ და მიზეზები ვიკვლიოთ უფრო სიღრმისეულად და არა ისე ზედაპირულად, რომ აი ქოგომ თუ გააღიზიანა და ამიტომ მოკლა და ვсё ამოიწურა ამით ინციდენტია. ასე მარტივად არ არის.
პროექტის მწერლები ვერსუს მკვლელები იდეის ავტორი ნინა სურამელაშვილია. ის ჟურნალისტი და მწერალია. ნინას თქმით, ახლა დადგა ზუსტად ის რეალობა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა მწერალი ხარ, მუსიკოსი თუ არქიტექტორი. ყველამ უნდა გამოხატოს თავისი პროტესტი იმის მიმართ, რასაც ხალხზე ძალადობა ქვია. ნინას სიტყვებით, მხოლოდ სოციალურ ქსელში გამოხატული წუხილი მისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა და იდეაც თითქოს სპონტანურად გაჩნდა.
პროექტის მიზანიც ეს არის, რომ აი მშრალი ფაქტების მიღმა, რაზეც ვიშვიშებს, თქვათ, მთელი ფეისბუქი, ხალხი აღშფოთებულია და სოციალურ ბუნებრივია, დაიწყოს რეალობის აღქმა. და როგორ უნდა მოახერხოთ ეს რეალობის აღქმა? ვიღაცამ უნდა დაწეროს, სხვა ფორმით უნდა გადასცეს ადამიანებს რა ხდება. თუნდაც ეს იყოს ფიქშენი, ანუ პროექტის იდეა ის არის, რომ იყოს ფინალი ისეთივე, როგორიც სამწუხაროდ იყო ქალების მკვლელობის შემთხვევაში, მაგრამ გამოვიკვლიოთ ჩვენ თავშიც და სხვა ადამიანებს ეს ძალადობის ანატომია, ანუ რა მიგვიყვანა ძალადობამდე, ხო? ეს არ არის აუცილებლად ქალების აპოლოგია, ქალების გამართლება, ქალების დაცვა. ეს არის ზოგადად ძალადობის, თუნდაც აი ამ კონკრეტული ფორმის კვლევა.
კრებულში, რომელშიც 13 მოკლული ქალის ისტორია შევა, გამომცემლობა პალიტრა ელი გამოსცემს. ნინო დეკანოსიძე, გამომცემლობის მთავარი რედაქტორი, მეუბნება, რომ წიგნის ყდას აუცილებლად პლაკატური სახე უნდა ჰქონდეს, რათა მაშინვე მიიპყროს კითხვების ყურადღება. ნინოს თქმით, ეს პროექტი დღეს გამომცემლობისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული პროექტია და მასზე მუშაობა მოთხრობების დასრულებისთანავე აქტიურად დაიწყება. წიგნი სავარაუდოდ ახალ წლამდე უნდა გამოიცეს.
ამ წიგნის გამოცემა, რა თქმა უნდა, გამოსავალი არ არის, ეს არის უბრალოდ აქტი. მთელი ჩვენი გამომცემლობის თითოეული ჩვენგანის, იმიტომ რომ როგორც კი დავიწყე ამ თემაზე საუბარი, ყველა როგორც ერთი დამეთანხმა, რომ ესეთი წიგნი უნდა გამოიცეს და უნდა გაკეთდეს, რომ წიგნის სიტყვით შევძლო ვთ რაღაცის თქმა ჩვენი სიტყვით. ჩვენი სიტყვა იქნება ეს, რომ ამ წიგნებს მივაწვდით კითხველს და დავარიგოთ და ყველამ წაიკითხოს, რომ არ ვიცი ხა ესე პათეტიურადაც არ უნდა რომ ყველა დაფიქდეს, მაგრამ ნუ რაღაც უნდა გააკეთო ამისთვის, გულხელი არ უნდა დაიკრიბო, მინდა რომ წელს გამოვცე. ახალ წელს თუ ხდება ადამიანი, ძალიან დიდი სიხარულით, ყველას გუყვარს და არის ძალიან კარგი დღესასწაული, ყველას გვიხარია, რაღაც ახალი ცხოვრება ეცხო, მაგრამ იმ ადამიანებმა დაასრულეს ძალიან ცუდად.
წერლები, რომლებიც მოკლული ქალების ამბებს წერენ, ფიქრობენ, რომ მათ მოთხრობებს, წიგნს, რომელიც ამ მოთხრობებს გაერთიანებს, მკითხველი აუცილებლად ეყოლება. ისინი ფიქრობენ, რომ ამ წიგნს წაიკითხავენ არამხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც ზოგადად წიგნებს კითხულობენ, არამედ ის ადამიანებიც, რომლებსაც წიგნები დიდად არ აინტერესებთ, მაგრამ ამ ტრაგედიებზე შექმნილ წიგნს აუცილებლად წაიკითხავენ. როგორც წერლები ამბობენ, ეს იქნება წიგნი, რომელიც ქალებს კიდევ ერთხელ შეახსენებს, რომ მათ აქვთ უფლებები და რომ მათ ძალადობისგან თავი უნდა დაიცვან. ასე ფიქრობს თუთა ჩხეიძეც, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი. ის ამბობს, რომ წერლები, რომლებიც ამ იდეის გარშემო გაერთიანდნენ, შეძლებენ მკითხველს შეუცვალონ სოფლმხედველობა და დაანახონ, თუ რამდენად სერიოზული პრობლემის წინაშე დგანან დღეს ქალები, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლნი არიან. და ეს პრობლემა ეხება არა მხოლოდ ქალებს, არამედ მთლიანად საზოგადოებას.
ეს ციგნი უნდა იყოს და რაც აქვს მიზანი, რომ ეს ყובה არსებულ ისტორიებს, რეალურ ისტორიებს, ხო? და მოკლედ ჩემთვის ყოველთვის უფრო საინტერესოა ისეთი ფილმები, რომელიც გადაღებულია რეალურ ამბავზე, ისეთი ციგნები, რომელიც ეფუძნება რეალურ ისტორიებს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით დაიწყო ჩვენი გადაცემა, ნინო გვიამბობდა ციგნზე, რომელიც ფემიციდზე შეიძლება ასე ითქვას, წინგს, რომელშიც ზალადობის სხვერპლი ქალების ამბები იყო გაერთიანებული. დღეს ჩვენ ამ თემაზე საუბრობთ, როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე ბატონ ზალთან ერთად. ზალ ჩხეიძემ ლექცია წაიკითხა კლუბ გენერატორში. მე წავიკითხე ანონსი თქვენი ლექციის, აღნიშნულია, რომ თქვენი საუბრებდით ქალების როლზე, საზოგადოების გულგრილობაზე და ლიტერატურაზე, რომელიც სამხრივად აშუქებს, როგორც თქვენს ანონსშია ნათქვამი, ამ პრობლემას. მოდით ლიტერატურით დავიწყოთ, იმიტომ რომ გადაცემა დავიწყეთ საერთოდ ლიტერატურით. მას მერე რაც ფემიციდის შესახებ დაიწყო საუბარი და მსჯელობა, დისკუსია ჩვენს ქვეყანაში, წიგნებიც გამოიცა, წერალი ქალებიც აქტიურობდნენ და არა მარტო ქალები, სპექტაკლებიც დაიდგა, მაგრამ პრობლემა რჩება. რატომ ლიტერატურა, რატომ გააკეთეთ აქცენტი ლიტერატურაზე? იმიტომ რომ თქვენ სპეციალისტი ხართ ლიტერატურის.
მე სპეციალისტი ვარ ლიტერატურის და ნუ აქედან იყო გამომდინარე ჩემი არჩევანი, თუმცა მე მგონია რომ ლიტერატურა ეს არის, ჩვენ ვიცით ფურსეთ ფხოლდის, რაც ჩვენთვის მოუყოლიათ. ანუ კაცობრიობისთვის, მისი ცნობიერებისთვის, მისი წარმოდგენებისთვის არსებობს მხოლოდ ნარატივი. ნარატივი არის ის, რაც მოიყოლება ლიტერატურა, მეტი არაფერი არ არის, ეს არის ის, რაც მოიყოლება შესაბამისად.
და ამ ნარატივს ქმნიან კაცები.
ხო, რატომ? კი, ქალებიც ქმნიან, ესეც საინტერესო ამბავია და ყველაზე უკეთესად ალბათ ეს თავხედური გამოთქმა გასაგებია, ის იმპულსები, ის კომპლექსები, ის დამოკიდებულებები, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში ამა თუ იმ პერიოდისა, ძალიან კარგად ვლინდება ხოლმე ლიტერატურაში, იმიტომ რომ წერალიც ჩვეულებრივად არის ისეთივე ყალებში მსხვერპლი თავისი ეპოქის, როგორც ვთქვათ, ნებისმიერი სხვა ადამიანის უნერთი აქვს.
დიახ. მიუხედავად ამისა, ახლა სერიალი გადის რუსთავი ორზე, ხელოვნური სუნ თქვა, მისი ერთ-ერთი ავტორი, ორივე პრინციპში სცენარის ავტორი, ესეთი არ მალავენ ამას, რომ მებრძოლი ფემინისტები არიან. ძალიან საინტერესოა იქ სერიალში ესეთი ფრაზა არის, რომ ქალების ლიტერატურას არ ვიცნობთ, იმიტომ რომ მათ არასდროს არ ქონდათ დრო იმისათვის რომ დაეწერათ. ეთახმებით ამას?
არა, რა თქმა უნდა.
არ ეთახმებს.
ეს ძალიან ზოგადი და ზერელი წარმოდგენა არის ლიტერატურაზე. ეს ნამდვილად არ არის ესე, უბრალოდ როგორღაც ისე ჩამოყალიბდა და ამას დაახლოებით ალბათ თუ სწორად დავათარიღებ შეიძლება დასავლური ცივილიზაცია მიხვდა სადღაც 60-იანი წლების მეორე ნახევარში, უფრო აქტიურად ალბათ 70-იანი წლებიდან, მოკლედ ჰუმანიტარული ინსტიტუტები, რომელიც შეისწავლიან ამ ყველაფერს და მათ აი ბოლო, რა ვიცი, 40 წელზე მეტია უკვე სრულად მიზანმიმართულად ისინი მუშაობენ ამ ყველაფერს. სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან ნაკლები კავშირი აქვს ამ ყველაფერს ფემინიზმის კლასიკურ გაგებასთან, როგორც თქვა ძირითადად ჩვენის წარმოგვიდგენი. ეს არის ეს არის ერთგვარი ქალური ნარატივის არარსებობის პრობლემა ჩვენ საზოგადოებაში და არა მხოლოდ ჩვენ საზოგადოებაში, დასავლურ ლიტერატურაშიც კი ეს საკითხი ძალიან სერიოზულად იდგა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ იქ გაცლებით სხვაგან არიან და გაცლებით წინ არიან და სულ სხვა ამბები ხდებოდა თქვათ 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის დასაწყისში. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ და ლექციაც ამას ეცხუნებოდა, რომ პრობლემა არის არა იმდენად თქვათ ქალების უფლებებში, მათ პატივისცემაში ან არ პატივისცემაში, არამედ მათ არახქმაში. და ეს ძალიან საინტერესო.
ეს სხვადასხვა რამე.
ეს სრულიად სხვადასხვა რამე, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან გაჭირდება ვიპოვოთ თქვათ ოფიციალურ დონეზე განსაკუთრებით, ასე თქვათ ქაღალდზე და თუნდაც საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ სერიოზულად, სისტემურად ასე ვთქვათ, ქალების უფლებებს ვინმეან რამეს ხუდავს ან უგულებელ ყოფს, ეს არ არის ძალიან მარტივად, ამიტომაც ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის, ხო, ჩვეულებრივი მამაკაცი მოქალაქისთვის ძალიან ხშირად რომ გაუგებარია რაზე არის ლაპარაკი. ამას წინათ დაახლოებით ალბათ 3-4 კვირის წინ თუ ერთი თვის წინ წავიკითხე, რაც ბლოგის სამცხეობრივ ავტორი არ მახსოვს ზუსტად ამ თემასთან დაკავშირებით, სადაც იყო ესეთი ფრაზა, რომ არ არსებობს კაცი, რომელიც იქნება ფემინისტი, კაცი რომ იყოს, ის ქალი უნდა იყოს. არ ვეთანხმები სრულად, იმიტომ რომ რეალურად ხო გეუბნებით ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის, რომ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მანიაკებზე, არ ვლაპარაკობთ კიდე რაღაცა, თქვა სხვადასხვა გამოვლინებაზე კრიმინალურზე, ჩვეულებრივი ნორმალური მოქალაქისთვის ხშირად სრულად გაუგებარია რაზე ლაპარაკებიან მას. სრულად გაუგებარია
ფემინისტები.
ფემინისტები დიახ, კი ბატონო, ან არა ფემინისტები, თქვათ ის ადამიანები, ვინც ძალიან ხშირად ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი ქალების უფლებები იყო, აი ქალებს ხოცავენ. ქალებს ხოცავენ, აი ჩემს ირგვლივაც ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ ხოცავენ და დაიჭერენ იმ კაცს, ვინც მოკლა რა. თუ ჩვენ ყველაფერს
ანამობენ, რომ კაცებსაც ხოცავენ.
ხო, ანამობენ, რომ კაცებსაც ხოცავენ, ეს ყველაზე უფრო უცნაური ის არის, რომ ისინი მართლები არიან. იმიტომ რომ როგორც კი ამ საკითხს, როგორც კი ამ საკითხს დავიყვანთ კონკრეტულ გამოვლინებებამდე, არა, თქვათ, აი ამ თუნდაც აი ამ ნაცა ბოლო დროს ხშირად გაჟღერებულ ამბებს, ხო, ქალების მკვლელობის შესახებ, არა, იქ აუცილებლად ყოველთვის იქნება ერთი მყარი არგუმენტი, რომელსაც ვერაფერი ვერ დაძრავს ადგილიდან, იმიტომ რომ ადამიანი ყოველთვის სრულად მოწესრიგებული, ჩვეულებრივი, ცივილიზებული ადამიანი ყოველთვის იტყვის, ვიზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, ხადია, ხა, არ ლაპარაკობთ სხვა გამოვლინებებზე საზოგადოების წევრებისა, ის ყოველთვის იტყვის, რომ ის ვიღაცა კონკრეტული, 20 კაცი იქნება, 30 კაცი იქნება, თუ 100 კაცი იქნება, არის ჩვეულებრივი ავადმყოფი, არა. თუ ვინმე აქვს ილუზია, რომ იმის გამო რომ რაღაცა თქვათ საზოგადოება უფრო უკეთ გაიგებს რაღაცებს, თქვათ ქალების უფლებების შესახებ, კაცები ქალებს ეჭვანობის ნიადაგზე არ დახოცავენ, ეს იმხელა გულუბრყვილობაა, რომ აქედან წასვლელი არც არ არის. ამიტომ ამბობ, რომ თუ კი ამ ყველაფერს დავიყვანთ კონკრეტულ გამოვლინებებამდე, ყოველთვის იქნება აღნიშნული ის, რომ აი ვიღაცა გაგიჟდა. ვიღაცა 25 კაცი 2 წელიწადში, თუ 3 წელიწადში, ან 95 კაცი 2 წელიწადში, ან 3 წელიწადში შეიშალა უბრალოდ ეჭვანობის გამო. და მე ამიტომ არის ლაპარაკი, რომ აი იმას ისე არ უნდა ჩაეცვა, ის რომ კარგი ცოლი ყოფილიყო, ის რომ კარგი დედა ყოფილიყო და ასე
შემდეგ.
ხო, ეს ჩვეულებრივი ამბებია, ჩვეულებრივი ამბებია. ამიტომაც მგონია, რომ აუცილებელია და ეს არ იქნება არც ერთ თაობაში და არც 20-25 წელიწადში. აუცილებელია სრულად მიზანმიმართული მუშაობა, სრულად მიზანმიმართული, ეხლა მუშაობა მაინც მამაღალი სიტყვა იმისათვის, რომ შეიქმნას ქალური ნარატივი. ჩვენი ლიტერატურა, როგორც არ უნდა აქტიურობდნენ დღეს, თქვათ, თანამედროვე ქართული ქალი მწერლები, არსებობს ქალური ნარატივის გარეშე. მესმის, რომ კაცი განცხადება და ხმამაღალი განცხადება, მაგრამ ესია. მათ ლიტერატურა, როგორც წესი, არ მიდის იმ ადამიანების ყურამდე, იმ ადამიანის თვალამდე, ვინც თქვათ პოტენციურად შეიძლება აღმოჩნდეს თეორიულად ამ დანაშაულის ჩადენის საფრთხის ქვეშ.
იმიტომ ის ან დანაშაულე იყოს.
ხო, ან დანაშაულე. კი ბატონო, კი. სტერეოტიპები, რომელთაც ისინი ხელმძღვანელობენ, რომელთაც ისინი ცხოვრობენ, რომელთაც ისინი აზროვნებენ, იმდენად ღრმად არის ჩამოყალიბებული, რომ მათი განადგურება, ასე თქვათ, არაფერთ არ გამოვა. შეიძლება ეს ჩამოყალიბდა
კულტურამ,
მწერლობამ და ასე შემდეგ უამრავი.
მამაკაცურმა ნარატივი.
დიახ, მამაკაცურმა ნარატივი.
შეგვიძლია თქვა
ეს. კი, თავისუფლად ხადია, იმიტომ რომ ეს ამაში არაფერი არ არის, არც ქართული არის ამ შემთხვევაში გამონაკლისი და არაფერი არ გვეუბნებით. ბოლო ნახევარი საუკუნეა მაგალითად ამერიკული ინსტიტუტები, სრულიად ჰუმანიტარული უნივერსიტეტები, რაც არის ხო იქნება ეს ოკლაჰომას, კოლუმბიის, იელის, სულ ერთია, ხო? უნივერსიტეტები სრულად მთელი, ასე ვთქვათ, სრულ მიზანმიმართულობით მუშაობენ იმაზე. მათ აღმოაჩინეს ერთი უცნაური რამ, რომ სამყარო, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ და სამყარო, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, აღმოჩნდა, რომ მას ერთი ხმა აქვს. როგორღაც არ უნდა ქონდეს ორი, ყველა ვარიანტი ორი უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ სხვაგვარად არ გამოვა. სათავიდნენ ქალები, ხო, ქალები, რომლებიც ყვებიან, ქალები, რომლებიც ლაპარაკობენ და ლაპარაკობენ თავიანთ ამბებს. ქართველი, თქვათ, მოსწავლე, თეორიულად რო ავიღოთ არა საშუალო სტატისტიკური მოსწავლე. ისე იზრდება, ასე ვთქვათ, ისე აღწევს სექსუალური სიმწიფის ასაკს და ვთქვათ, მე ისე აბარებს უნივერსიტეტში და ისე აგრძელებს ხოვებას, რომ მან თითქმის არაფერი არ იცის ქალის შესახებ. აქ არ ულაპარაკობ მის
თქვენ გულისხმობთ ქალებსაც.
დიახ, კი, ცხადია, იმიტომ რომ ეს კაცები, ამ კაცებს ხო ქალები ზრდიან, ანუ ჩვენ საზოგადოებაში ეს კიდე უფრო აშკარაა, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოების მამაკაცური ნაწილი უდიდეს უმრავლესობას ხო მხოლოდ ქალი ზრდის, არა ეს
ნაცნაირი, ასე ვთქვათ.
კიდე სხვა
დრაუნდა იცოდეთ, რა გაქვთ ხედავთ?
ანუ აი მაგალითად, ეს უკვე ერთი 20 წლის იმანდელი ამბავია, მაგრამ ამერიკაში 90-იანი წლების შუაში გამოვიდა ენციკლოპედია არაბი მწერალი ქალების, სადაც ჩეთის დაახლოებით 120 წლის განმავლობაში, დაახლოებით 1880-იანი წლებიდან 1899 წლამდე არაბულ ენაზე ვისაც კი თუნდაც ოდნავ მნიშვნელოვან ქალს რამე დაუწერი. როდესაც მე ვეკითხები ხოლმე ადამიანებს, რომ დაახლოებით როგორ წარმოგიდგენიათ რამდენი ადამიანი შეიძლება იყოს შიგნით? ძალიან საინტერესოა. ყველა ასახელებს დაახლოებით, არ ვიცი, 10-ჯერ, 20-ჯერ ნაკლებ ციფრს, ვიდრე რეალურად ენციკლოპედიაში შედის. 1200 მწერალი ქალია. წარმოგიდგენიათ თქვენ, რომ 1200 მწერალი ქალი ბოლო 120
არაბები მარტო მუსლიმები,
ხოლო
არაბები,
ხოლო არაბულენოვანი მწერალი ქალები, ხო? ძალიან საინტერესოა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 1200-მა ქალმა შექმნა თავისი ნარატივი, ხო, რაღაცნაირი ნარატივი, ზოგმა უკეთესი, ზოგმა უარესი, ან ასე შემდეგ, არა? ის საზოგადოებები, რომელიც თქვათ იქ არსებობს, ჩვენ ვიცით, როგორი დამოკიდებულება აქვთ მათ ნებისმიერი ამგვარი თემის მიმართ, არა? ანუ ეს არ არის ერთადერთი გამოსავალი. უბრალოდ ეს ერთ-ერთი ხერხია, ხო? აი მაგალითად თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ ნახოთ იელის ან კოლუმბიის უნივერსიტეტების ლიტერატურული კვლევები, სადაც ისინი და უზარმაზარი ციგნები, სადაც ისინი შეისწავლიან კონკრეტულ ისტორიულ პერიოდში, კონკრეტულ ერთ ოდნავ მოზრდილ გეოგრაფიულ რაიონში ქალების, ასე ვთქვათ, რაოდენობას. მაგალითად გამოიკვლიეს, რომ ამერიკის შუა დასავლეთში, შუა დასავლეთის შტატებში, ხო, დაახლოებით 19 საუკუნის და 1927 წლამდე, 1927-დან 1927 წლამდე 640 მწერალი ქალი იყო. მით მათი შემოქმედება გამოიკვლიეს, მათი ნაწარმოებები გამოქვეყნდა. ჩვენ და რადომაც ლიტერატურის გაგება არის, როგორი ციტ, აი ტექსტი ვარგა, არ ვარგა, კარგია, ცუდია. სინამდვილეში ეს არ არის არც კვლევა, არც დამოკიდებულება, არც კიდე არაფერი, ეს შეიძლება. ეს არის უბრალოდ როგორ არის, მაგრამ ეს არის რაღაცა უფრო კლასიკური კვლევა, რომელსაც ხშირად მიმართავენ უფრო ევროპული, ასე ვთქვათ, განათლების სისტემები, არა?
იგივე არაბ ქალებსო დაუბრუნდეთ, თქვენ საუბრობთ მამაკაცურ ნარატივზე. აქ როგორი იყო ნარატივი? ქალური?
კი, ქალური ნარტივი, ანუ ისინი ცდილობენ ილაპარაკონ თავიანთ პრობლემებზე, თავიანთ რაღაცა განცდებზე, თავიანთ შეხედულებებზე. ცხადია, ეს ხა 10 წლეულების მიხედვით და რაღაც იმის მიხედვით,
მაგრამ არ ქმნის ამინს კულტურაში და ლიტერატურაში, როგორც
ხო იქ ვერ შექმნა,
მათი პრობლემა
იქ ვერ შექმნა გასაგებია, მაგრამ ჩვენთან არის პირიქით, იქ ვერ შექმნა, იმიტომ რომ არისო რაღაცა პოლიტიკური ნება, არისო საზოგადოების მსათყოფნა, თქვათ ხელცუშლის რელიგია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენთან ეს არ არსებობს. ჩვენთან რეალურად ეს არ არის. ჩვენთან არავის, არავინ, თქვათ აი მაგალითისთვის, რო თქვათ, არა, რაღაც იმისთვის, რომ ქუჩაში ძალიან მოკლე შორტით გაივლის, დღეს თბილისში არავინ არავის არ მისდევს, არავინ არავის არ გინებს, არავინ თავში არავის არ ფსარობს. ხო, ეს ჩვეულებრივი, სულა ჩვეულებრივი ამბავია, რა. ქალებს აქვს სწავლის უფლება, ქალებს აქვს მუშაობის უფლება, ყველაფრის უფლება აბსოლუტურად, ხო? განსხვავებით თქვათ იმ ქვეყნებისგან, რომელზეც სამწუთაც ჩვენ აღნიშნეთ, არა. ჩვენთან არის პირიქით, აი ჩვენთან როგორაც არსებობს შეიქმნა, აი მოგვიგით რა, ქალი როგორც რაღაცა არსება პირობითად, რა, გამოცალკევდა თავისი დანარჩენი ჰიპოსტასებისაგან და გაქრა. დარჩა ქალი შვილი, დარჩა ქალი დედა, დარჩა ქალი და, ანუ დარჩა ქალი ადამიანი, მაგრამ არ დარჩა ქალი როგორც ქალი. აა ეს როგორ ვითხრათ, განყენებული ჰიპოსტასი, რომელზეც ძალიან სერიოზულად თქვათ ლაპარაკობდნენ 19-ე საუკუნის 80-იან, 90-იან, თქვა 910-იან, 920-იან წლების სკანდინავიაში, ხო? რაზეცაც ეფუძნება კიდევაც რა, თქვა იგივე სკანდინავიური ნეორომანტიზმის ძალიან დიდი ტალღა, ხო? იქ ისინი ლაპარაკობენ ამაზე მთელი სერიოზულობით, მთელი განწყობით, მთელი იდეებით. ძალიან მარტივი კითხვა რო დავსვათ, აი რომელიმე ქართული მამაკაცი მაგალითად ანჯელინა ჯოლი რომ იყოს მისი ცოლი მოკლავდა? ალბათ არა. იმით, აღონდა ეს იმიტომ კი არა, რომ რაღაცა თქვა მას რამე არ მოუნდებოდა ან ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მას აი პირობითი ანჯელინა ჯოლის შესახებ ინფორმაცია აქვს. მე ისიც ნობს მის გმირებს. გმირებს, რომლებიც რაღაცა ნარატივს ყვებიან, ყოველთვის თავის ნარატივს ყვებიან, რა. როგორც კი ადამიანები მაინც ესეთი არსებები ვართ, ჩვენ მიჩვევა გვჭირდება. როგორც კი ჩვენ ვეჩვევით რაღაც ამბებს, რაღაც ნარატივს, რა. მე ის ჩვენთვის გასაგები ხდება. ჩვენ შეიძლება აი ცუდად თუ ვიტყვით, ძალიან ცუდად და უხეშად თუ ვიტყვით, გამოდის რომ გამოვა რომ ჩვენ ანუ ეს კაცები სინამდვილეში ამქალებს ხოცავენ, იმიტომ რომ ისინი ოთარანთ ქრუები არ არიან. იმიტომ რომ მათ უბრალოდ ვერ წარმოუდგენიათ სხვანაირად კარგი ქალი როგორი უნდა იყოს. დიახ,
დიახ, მესმის. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Anytime at all.
სამთუნ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, აღარ მინდა თავიდან უამბო რადიო მსმენელს თუ რა თემაზე საუბრობთ, ალბათ გვისმენდნენ და კითხვები ძალიან ბევრი მაქვს, ამასთან თქვენ ძალიან საინტერესო მოსაზრება არის, მოგვიდით ისევ ლიტერატურას დაუბრუნდეთ და იქნებ აუხსნათ რადიო მსმენელს რა გულისხმობთ სწორედ ნარატივში. მე მეჩვენება მაინც რომ აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ენის პრობლემა. ენა გულისხმობ ენის ჩამოყალიბებას, ენის დაბადებას, შეიძლება ასე ითქვას, რაც უშუალოდ უკავშირდება სწორედ პატრიარქალურ საზოგადოებას. ასე რომ რთულია ქალურ ნარატივზე საუბარი, როდესაც ქალები იძულებულნი არიან უკვე წერონ იმ ენაზე, რა ენასაც ეყრდნობა, ეფუძნება ლიტერატურა.
მესმის რა სამოთ, უბრალოდ მოგურამეთით თავი, როდესაც მთავარი ნარატივში დეში არის სცენა, არის ამბავი. ამბავი, რომელსაც ისინი ყვებიან, ამბავი, რომელიც მკითხველში იწვევს თანაგანცდას, ან უბრალოდ მკითხველი იმახსოვრებს მას და მერე ვთქვათ, როცა ბევრი ამგვარი ამბავი გროვდება, მერე ის ეჩვება ამას და ფიქრობს, რომ უიმე ხო ეს შეიძლება ჩვეულებრივი იყოს. აი ბავშვებზე რო დავიწყეთ, ძენ სკოლის მოსწავლეებს ლაპარაკი არა, ისინი ისე ამთავრებენ სკოლას, რომ ფაქტობრივად არ აქვთ შეხება არც ერთ ქალ პერსონაჟთან, რომელიც არც დედა არ არის, არც შვილი არ არის და არც და არ არის. ანუ მათ წარმოდგენა არ აქვთ, ანუ მათ ქართული, ასე ვთქვათ, ქართული ამბავი ქალის შესახებ თითქმის არ იციან. თეორიულად ეს არის სულ სამი ამბავი, რომელიც მათ შეიძლება იცოდნენ, ოღონდ სამივე პრობლემა ამაშიც არის, რომ სამივე კაცის დაწერილი. შესაბამისად, ანუ ყველაზე უფრო გამოკვეთილი ქალი ხატები რო ავიღოთ, ხო, ქართული ლიტერატურის. არა, ოთარანთქვი არ ვამბობთ, არა, ოთარანთქვი არ არის ქალი ზუსტადაც, ეს არის ასე ვთქვათ, არა მართლა არ არის, არც ერთი.
დაკეთული გაქვთ ალბათ დოდონაკიზერიას.
კი, გასაგებია, მაგრამ ნუ ეს ლიტერატურული თამაშებია, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი მკითხველისთვის ძალიან შორი ამბავი გახდა. ყველაზე უფრო გამოკვეთილი პერსონაჟები ვინც არიან, ხო, ეს არის თქვათ ელი, შეულწვა რადიოთი, ხო, ეს არის თქვათ თავადის ქალი მაია და ეს არის თქვათ შორინა დიდოსტატის მარჯვენა, რა ეს არის სამი ქალი, რომელზეც ჩვენ არ შეგვიძლია თქვათ ესე პირდაპირ ყოველ შემთხვევაში რომ უიმედე და რას გვანან, წუთები არიან და საშნელებია, მოდი გადავყაროთ ისინ და ვილაპარაკოთ საშნოთ მათ შესახებ, როგორც თქვათ მარგო შესახებ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ხო, ჯაღოს ხიზნებიდან. უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ სამივე მათგანი ეს ამაში არაფერი უცნაური არ არის, ყველას ეს ემართება აბსოლუტურად, თუ მაინც და მაინც სტეფან ცვაიგი არ არის, ხო? იმიტომ რომ მამაკაც მწერლებს ეს საერთოდ ჭირს, ისე როგორც ქალ მწერლებს ჭირთ ესა ანტიკურ პერიოდის გარდა, რომ მათი შეხედულება საპირისპიროს ქესის, ასე ვთქვათ, ადამიანის განცდების, მისი დამოკიდებულებების და ამბების შესახებ მეტეკლებად სტერეოტიპულია. ქალებსაც ზუსტად ეს ჭირთ, რომ ესე თქვენ ნახოთ, თქვათ, ქალი პერსონაჟები, ქალი მწერლების მიერ დახატული მამაკაცი პერსონაჟები, ისინიც საოცრად სამხრივები და სტერეოტიპულები იქნებიან აუცილებლად ყველა მისის გარეშე, ხო? ამიტომაც
შეგვიძლია ეს განვასაზოგოთ ყველა მწერალ ქალზე. ალბათ არა.
Ну, 95%-ზე შეგვიძლია
განვასაზოგოთ.
ზოგადად გულისხმობ. კი, სრულიად. აი თქვენ ნახოთ, თქვათ, აი ფრანსუაზა საგანის კაცები. Ну, აი ხა და შევადაროთ, თქვათ, ისინი რაღაცა თქვათ, ანდრე მალროს კაცებს, ხო, მათ თითქმის არაფერი არ ექნებათ საერთო.
იმდა ანუ ალბათ სურვილი მამაკაცის რომ მას უნდა იყოს მადამ ბოვარი.
ხო, აი ხო და მაგაზეა რომ იშვიათია ესეთი გამონაკლისები, ძალიან იშვიათია, სტეფან ცვაიგი ამიტომ ახსენ. ძალიან იშვიათია, ხო? აი მაგალითად ტოლსტოის ქალებიც კი უკიდურესად ისეთებს
ხეპონებს.
ხო, აი სტერეოტიპულები არიან. ზუსტად ისეთი, როგორიც მას წარმოედგინა თავისი მეტნაკლებად იდეალური ქალი. ხო, აი დოსტოევსკის ქალებზე რო ვილაპარაკოთ, არა? ისინიც უკიდურესად სტერეოტიპულები იქნებიან. ჩვენ ხო გენიოსებზე ვილაპარაკოთ, ეხლა ვილაპარაკოთ რაღაცა სხვა საზოგადოებაში, მაგრამ ეხლა რო ავიღოთ თქვა მარგარეტ დიურასის ქალები. ხო, აი ისინი საერთოდ არაფრით არ დაემსგავსებიან არც დოსტოევსკის ქალებს, არც ფოლკნერის ქალებს, არც კიდე არავის სხვა მამაკაცის მიერ დახსულ ქალებს, ხო? და პირიქით კაცებიც, ანუ ეს არის უბრალოდ სხვადასხვა ხმა სამყაროსი, სხვა და ამაში არავითარ პრობლემა არ არის, ლიტერატურა ამას მიეჩვია.
აი თქვენ თქვით რომ უბრალოდ რადიომსმელს რო განუმარტოთ რომ ქალი წარმოდგენილია როგორც ან დედა, ან და,
ან შვილი.
მამაკაცი?
მამაკაცი არა.
მამაკაცი არა?
მამაკაცი არა.
როგორ არის წარმოთქმული?
აა, მამაკაცის, მამაკაცისთვის გარდა ჰიპოსტასებისა ლიტერატურაში არსებობს აი ეს დარჩენილი ჰიპოსტასი, მამაკაცის ჰიპოსტასი და მეტიც მამაკაცის ჰიპოსტასი გაცილებით ძლიერია, ვიდრე სხვა ის ნებისმიერი გამოვლინება.
ანუ მამაკაცი შეიძლება არ იყოს არც
мама, არც დედა, არც შვილი, მაგრამ
მიუხედავად ამისა,
კი და პირიქით ზუსტად ესეთი მამაკაცები არ
ლიტერატურული გმირები,
ხატები, ეგორი, აიკონი, აა ზუსტად ესეთი მამაკაცები ხდებიან, რომლებიც არც მამები არიან, არც შვილები, არც ძმები. ზუსტად ესეთები. ხო, არიან არის გენეალოგიური მწერლების მთელი რაღაცა უზარმაზარი რიგი, განსაკუთრებით ეს თქვათ ამერიკული ლიტერატურას ახასიათებს და შეიძლება ამიტომაც არის იქ რაღაცა გამძაფრებული დამოკიდებულება, თქვათ მკვლევარების მიმართ ქალური ნარატივთან დაკავშირებით, ხო? სადაც მამაკაცი განიხილება არამხოლოდ ამ კონტექსტში, რომელშიც ჩვენ ჩამ თვალეთ, არამედ განიხილება სიყვარულის გარეშეც კი. დამოუკიდებლად, ანუ ქალის როლისგან სრულიად დამოუკიდებლად. აი მთელი თაობები შეგვიძლია ჩამოთვალოთ არაჩვეულებრივი ამერიკელი მწერლებისა, რომლებიც ზუსტად ასე აღიქვამენ მამაკაცს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, იქ არიან ქალი მწერლებიც, ხო, იქნება ეოდორა ველთი, იქნება თქვა დოროთი პარკერი. კი, გასაგები ეს ნაკადი შედარებით ზუსტია, მაგრამ აი უკვე 80-იანი წლებიდან, ხო, 90-იანი წლებიდან, მას შემდეგ რაც თქვა ტონი მორისონი არის, ამაი ანჯელო არის და მას შემდეგ თქვათ ესპანურენოვან პროზას, იმიტომ რომ ესპანურენოვან პროზაში ბუმის პოსტბუმურ პერიოდში ასე რომ თქვათ ძალიან ძლიერია ქალური ნარატივის თემა, იმდენად რამდენიც იქამდე სუსტი იყო თქვათ კლასიკოსებთან, რომელიც ჩვენ ვიცით, ხო, იქნება ნებისმიერი სულ ერთია მარკესი, იქნება ლიოსა, იქნება კორტასარი, იქნება თუ,
მაგრამ თქვენ ამბობთ რომ მაშინ როდესაც ქალური ნარატივის თემა ძლიერია, სამწუხაროდ იჩაგრებიან უკვე მამაკაცები.
არა, ისინი არ იჩაგრებიან, იმიტომ რომ მამაკაცი მწერლები ხო არის ხოცებიან,
არის
ხო, ისინი ხედან წერენ, ისინი გენიალურები არიან, ცხადია თავისთავად, ისინი ამბობენ თავიანთავად.
არა, ტექსტებში,
ამ ტექსტებში იჩაგრებიან, ამ ტექსტებში, მაგრამ ჩვენ კი ცხადია, ბუნებრივია ეს ჩოულებრივი მოვლენა.
ძალიან პესიმისტური სურათი.
არა, არა, სულაცა ეს უბრალოდ ესია, აი მაგალითად, მაშინ უნდა იყოს ძალიან ისეთი მტკიცე გამონაკლისები. ესეთ გამონაკლისები ცხადია ხდება, ხო? აი მარგარეტ მიტჩელი მაგალითად, მის ყველა პერსონაჟზე არ შეგვიძლია ვთქვათ, მისი მთავარი პერსონაჟი მამაკაცი საოცრა სტერიოტიპულია. ეს ცხადია, მაგრამ არა მთავარი პერსონაჟი მამაკაცები არც ისე სტერიოტიპულები არიან, ხო? აი ვთქვათ, ისეთ მწერლებზე რო ვილაპარაკოთ, როგორც არის ვთქვათ ფრონტეები, არა, იქაც კი მამაკაცი საოცრა სტერიოტიპულია, ხო? ჯეინი არში კი, რომელიც არის ალბათ
პირველი რომანი.
ხო, ქალური რომანია, კი, მაგრამ ამავე დროს არის რაღაცა რომანტიზმის, გვიანი რომანტიზმის, ასე თქვა, სადროშო რომანი, ხო, შეიძლება ესე ითქვას, თავისი ყველა გამოვლინებით, თავისუფლად შეგვიძლია ველაპარაკოთ იმაზე, რომ კაცი სტერიოტიპულია, ქალი უკვე არა. მინდა ჩვეულებრივი ამბავი, უბრალოდ ესეა, ჩვენ ისე აღვიქვამთ ერთმანეთს, არ არსებობს იშვიათი გამონაკლისების გარდა, არ არსებობს როგორ გითხრათ, რაღაცა სრულყოფილი თვალი, რომელიც ამას გაერთიანებდეს. კამიუს რომ სუსტი ქალი პერსონაჟები ყავს, ხა ამის გამო ხო თავში არავის არ მოვა ლაპარაკი იმაზე, რომ კამიუს სუსტი მწერალი ან
და
პრუსტის ქალები ვინმეს?
ხო, აი თქვენი ეს ლექცია მაინც ფემიციდს დაუკავშირებთ და უშუალო კავშირშია ფემიციდს?
სრულიად უშუალო კავშირშია.
რატომ მაინც იქნებოდა?
იმიტომ რომ
ფემიციდს უკვე აქვს ადგილი ლიტერატურაში, როგორც ხვდები.
ხო, არა, ლიტერატურაში ეს მოცემულობა უბრალოდ ამას აბალანსებს სხვა საკითხი, რომ კაცების გვერდზე წერენ ქალებიც. ისინი ყვებიან თავიანთ ამბებს. ჩვენ სხვის მაგივრად ვერ ყვებით ეს. როგორც ეს ლიტერატურის, ასე თქვა, თავარი ხარვეზია, ხო? ხატრობაში წესია ჩვეულებრივად.
იყო მაგალითად ტექსტი და შემდეგ სპექტაკლებიც დადგეს ვაგინა მონოლოგები, არ ვიცი თუ იცით არა, როდესაც ქალები ვაგინები ყვებოდნენ.
კი, მესმის ეს შესანიშნავია, ძალიან კარგი.
არცulis არაფერს.
აა, როგორ არცulis, უბრალოდ ეს უნდა იყოს ბევრი. ეს უნდა იყოს სისტემური, ეს უნდა იყოს, როგორ გითხრათ, ეს უნდა გადაიქცეს კლიშედ. სანამ ეს კლიშედ არ გადაიქცევა, რაც თავისთავად მოკლავს ამ ამბავს, მაგრამ ის აუცილებლად უნდა გადაიქცეს კლიშედ იმისთვის, რომ საზოგადოება ბრწყალებში გამოსწორდეს.
მე სიხარე რატომ არ
ხედვა შეიცვალოს?
კი,
ვიდ მე ხედვა შეიცვალოს. აა, ჩვენ რო ვცხოვრობდეთ ახლა ანტიკურ საზოგადოებაში, ანტიკურ საზოგადოებაში არა, მაშინ მეტყოდი როკი როგორ არა, აი კაცი მწერლებიც, ნუ ხესკილი ვინ არის
და
სხვა, ჰომეროსი ვინ არის, მაგრამ აა იქაც კი, აი მაგალითად აა თუ კონკრეტულად ამ კუთხით გავარჩევთ, არა, იქაც ძალიან საინტერესო, იქაც ძალიან საინტერესო დეტალები შეიძლება გადაწყდეს. ეხა ახალს არაფერს არ ვამბობ, ეს დიდი ხანია გამოკვლეული ევროპაში, რომ თქვათ ფემიციდის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ანუ ფემიციდის არა, უფრო ქალთა მიმართ სიძულვილის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აშკარა ტექსტი არის ჰომეროსის ოდისეა. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აშკარა ტექსტი, ხო? უბრალოდ იქ რაღაცები ბალანსდება, თქვა, ვიღაცეების ხმა ამბებს ყვებიან, ისე როგორც მათ ესმის, ისე როგორც ისინი ხედავენ, ისინი როგორც ისინი უყურებენ და ვიღაცეები ყვებიან სხვაგვარად.
ფსიქოანალიზის როლზე, არ ვიცი, იყო თუ არა საუბარი თქვენს ლექციაში?
არა, იქ არ ყოფილა ამაზე საუბარი, თუმცა
ბევრი რამე შეცვალა.
კი, ძალიან ბევრი რამე შეცვალა. ოღონდ შეცვალა კონკრეტულად ცენტრალური ევროპის საზოგადოებისთვის. მე მე ცენტრალური ევროპის საზოგადოება ჩვენ არ ვლაპარაკობ, ჩვენ არა ვართ ცენტრალური ევროპა და იქ ეს პრობლემა აღარ დგას, შეიძლება ესე ითქვას. ნამდვილად აღარ დგას, ხო?
თუმცა ფემიციდი არის.
ფემიციდი არის, ამას ვერავინ ვერ გაიქცევა, ასე ვთქვათ. კაცები აუცილებლად ხო, როგორ აი ანტიკური ლიტერატურიდან რო ვთქვათ, ხო, ხუმრობასავით, ხო? ის კაცები, რომლებიც არ ხოცავენ ქალებს, აუცილებლად ყდებიან ქალების ხელით. ეს როგორღაც ისეთი სახუმარო ჯაჭვია, ასე ვთქვათ, ლიტერატურის, სამყაროს ლიტერატურული აღქმისა და ეს აუცი, ანუ როგორღაც ესე ჩამოყალიბდა 2800 წელიწადია ესია და ეს რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, ამაში ჩვენ ვარცხობთ. უბრალოდ ამაში აქ ყველაფერში არსებობს ბალანსი.
და ერთი წუთი დაგვრჩა, გჯერათ რომ შეიძლება ლიტერატურამ შეცვალოს სიტუაცია ამ თვალსაზრისით.
სხვა ვერაფერი ვერ შეცვლის. სხვა, ანუ ლიტერატურას მე აღვლი, ჩვენ არ გულ ვაპარაკოთ მაღალ მხატვრულ ლიტერატურაზე მხოლოდ. ნებისმიერი ბლოგი, ნებისმიერი ნებისმიერი გამოკვლევა ისტორიული არის ამის გარეშე შეუძლებელია შეიცვალოს, იმიტომ რომ ცვლილება ჭირდება არა კაცებს და ქალებს ზოგადად, აი ესე კონკრეტულად, არამედ ჭირდება აზროვნების ტიპს. აზროვნების ტიპი შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ აზროვნებით. აზროვნების გამოვლინება კიდე არის ნარატივის მოყვა.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ლექციაზე არც კითხვები დაგისვეს თუ არა, ხო? და კარგი ასეთი ლექციები რომ კიდევ ჩატარდეს. დიდი მადლობა ბატონო ზაალ. მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაფეთქილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
again, as tight as you can. I need you so, baby, let's go. Way down when it feels so good. Way down when I hope it would. Way down when I never could. Way down.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც დაგვბედით გადაცემის ბოლოს ჩემი კოლეგის ნინო თარხიშვილის კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. მკვდარი ქალების მონოლოგები. 2014 წლის 29 ოქტომბერს მარჯანიშვილის თეატრში 16-მა ქალმა წაიკითხა მონოლოგი, რომელიც იტალიელი ჟურნალისტის და მწერლის სერენა დანდინისა და მისი კოლეგის მაურა მაზატის წიგნში გაერთიანდა. სასიკვდილოდ დაჭრილი ქალები, ასე ქვია წიგნს, რომელშიც ზალადობის სხვერპლი მკვდარი ქალები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან თავიანთ ამბებს გვიამბობენ. სპექტაკლში მონაწილეობა მიიღეს, თუ გახსოვთ, პოლიტიკოსმა, ქალებმა, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებმა, ჟურნალისტებმა, სულ 16 ქალი გაერთიანა ამ თემამ და სწორედ ეს თემა ეხმიანება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემასაც. ამიტომ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი თვითონ დავასრულო ჩვენი გადაცემა. სიუჟეტი 2014 წელს გავიდა ჩვენი რადიო ეთერში.
ეს ყველაფერი ძალიან გავს იმ ამბებს, რაც ჩვენს გარშემო ხდება. შენი კედლის მეზობლის სახლში ხდება, წინა კორპუსში ხდება, გვერდით ეზოში ხდება. შენიც ეს ყველაფერი, გესმის ეს ყველაფერი. ხან ყურებზე იფარებ ხელს, ხან კედელზე უბრახუნებ, ხან კარზე და ემუქრები, რომ პატრულს გამოიძახებ. მერე ცოტა ხნით მშვიდდება სიტუაცია, მაგრამ შერმოქარას მალე გასტის ყავლი და ყველაფერი თავიდან იწყება. და მე უცებ აღმოაჩენ, რომ ყველა ბრახუნი, რაც კი მეზობელი სახლიდან გამოდის, ძალადობის ხმა გონია. იქნებ მეზობელი კედელზე ლურსმას აჭედებს. შენ კი ფიქრობ, რომ ქმარი ცოლს კედელზე არტყმევინებს თავს და იძაბები. ყველა კუნთი გეჭიმება, მუჭები თავისით იკვრება, თვალები ფართოვდება და მიდიხარ ახლოს, სულ ახლოს, უფრო ახლოს კედელთან. შპალერის ყვავილები სულ უფრო დიდდებიან, იზრდებიან, მუქდებიან, ბოლო საერთოდ ქრებიან და დგახარ კედელზე ყურაკრული. გულიწუჩი ასოც ურტყამს და ელოდები მორიგ დარტყმას მეზობლის კედლიდან. სიჩუმეა, ხომარ მოკლა. დაიწყებ კედლის ბურღვას თვალებით. ბავშვი სტირილი ისმის. კაცი რაღაცას ბურდღუნებს. ქალიც. ცოცხლები არიან. მერე ჯდები სკამზე, პულსზე, ხელს იკიდებ და დამშვიდებას ცდილობ. თან ფიქრობ, ასე არ შეიძლება, ეს უკვე პარანოია. მაგრამ იმასაც კარგად ხვდები, რომ შენი შიშები არ არის უსაფუძლო. როგორ უნდა იყოს შენი შიშები უსაფუძლო, როცა 2014 წელს საქართველოში ქმარმა, ან ყოფილმა ქმარმა, ან შეყვარებულმა 24 ქალი მოკლა. ზოგი ნაჯახით, ზოგი ტყვით, ზოგი ყელში დანის გამოსმით, ზოგი ცეცხლის წაკედებით და ზოგი იყო ახალგაზრდა, ზოგი ძალიან ახალგაზრდა, ზოგი ხანში შესული, ზოგიც ორსული. სერენა დანდინი იტალიელი ჟურნალისტი და მწერალია. მას ერთ-ერთ იტალიურ რადიოსადგურში საავტორო გადაცემა მიყავს და იტალიაში ცნობილი ქალია. ჟურნალისტის აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობს, თავისუფალ დროს კი წერს. სწორედ ასე დაიწერა წიგნის სახელწოდებით ვერიტა ამორტე, სასიკვდილოდ დაჭრილი ქალები. სერენა დანდინისა და მისი კოლეგის მაურა მაზიტის წიგნი მკვდარი ქალების მონოლოგებს აერთიანებს. იმ ქალების, რომლებიც ქმრებმა, ყოფილმა ქმრებმა, შეყვარებულებმა დახოცეს. ეს მხატვრული პროზაა, თუმცა რეალურ ისტორიებზე დაფუძნებული. მკვდარი ქალები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან თავიანთ ცხოვრებას და ბოლოს სიკვდილის წამებს იხსენებენ. ყვებიან ამბებს, რომლებიც ძალიან გავს იმ ისტორიებს, რაც საქართველოში ხდება. ასე გონია, იმ ამბებს კითხულობ, რომელიც გუშინ წინ, ერთი კვირის წინ ადგილობრივმა ტელევიზიამ თუ რადიომ გადმოსცა. მკვლელების ფანტაზია არც ისე მრავალფეროვანია. ზუსტად ისე კლავენ იტალიაში, საფრანგეთში, ჩინეთში, სირიაში, რუსეთში, ბოსნიასა თუ სამხრეთ აფრიკაში, როგორც საქართველოში. 22 მონოლოგი, რომელიც წიგნში გაერთიანდა ყვება ორსული ქალის მკვლელობის ამბავს, მდინარეში გადაგდებული ქალის ამბავს, ვერ დაბადებული გოგონას ამბავს, შობიარობისას მკვდარი 10 წლის გოგოს, 10 წლის გოგოს ამბავს, რომელსაც ხუთჯერ უფროსი ქმარი ჰყავდა. მის ამბავს ყვება სერენა ნიუ-იორკში, გაეროს შტაბინის სცენიდან.
I died while giving birth.
მე მშობიარობას გადავყევი. ხო, შეიძლება თქვათ, მე რა, ყოველ წელს მილიონობით ქალი კვდება მშობიარობისას. და ეს 100-ია, მაგრამ იცით რა მითხოდა მეთქვა. მე მხოლოდ 9 წლის ვიყავი, როცა ჩემმა ქმარმა დამაფეხა ძიმა. შეიძლება არ იცით, მაგრამ ჩვენ ბევრნი ვართ.
But there are lots of us.
ხო, მე ვთქვი, რომ სერენა ამ მონოლოგს ნიუ-იორკში გაიროს შტაბინის სცენიდან კითხულობს. წიგნი სასიკვდილო დაჭრილი ქალები წარმოდგენად იქცა და ამ წარმოდგენამ, რომელიც უკვე მსოფლიოს რამდენიმე დიდ ქალაქში დაიდგა, არაერთი ცნობილი თუ ნაკლებად ცნობილი ქალი გააერთიანა, მათ შორის პოლიტიკოსები, ხელოვნების მოღვაწეები, ჟურნალისტები და სხვა. ასე მოხდა საქართველოშიც. ჩვენს ქვეყანაში იტალიის ელჩის ფედერიკა ფავის ინიციატივით 16 ქალი შეიკრიბა და მოკლული ქალების მონოლოგები მარჯანიშვილის თეატრის სცენიდან ხმამაღლა ყველას გასაგონად წაიკითხა. იუსტიციის მინისტრს თეა წულუკიანს შავი კაბა და წითელი ფეხსაცმელი აცვია. რეჟისორ ნანა ღოღობერიძეს შავი კაბა და წითელი ფეხსაცმელი აცვია. მაკა ჩიჩუას პრეზიდენტის ცოლს შავი კაბა და წითელი ქუდი ახურავს. ნათია ფანჯიკიძეს ფსიქოლოგს შავი კაბა და ყელში წითელი ვარდი უკეთია. და ასე შემდეგ. შავი როგორც გლოვისფერი და წითელი როგორც სისხლისფერი ამ სპექტაკლის მსახიობების ეგრეთ წოდებული უნიფორმა.
გვამზე შეიძლება ძალადობის აშკარა კვალი და ასე შეიძლება
პარიზის ყველაზე რომელიც ასე თქვა. ის თანახავს მთელი
სოფლიოს შამილა ანჯო ჩიტრა ანდრო გამრქმეოდა. როგორც მათას ხელა შეერაღებული მე
აკლემე უფრო ადვილად შეძურება ნემსის ყურში ვიდრე ქალი დირექტორთა საბჭოს
შემოხედის ზოგიერთ რომბრისტია სოფელში ჯერ კიდევ ცოცხლობს ძველი ტრადიცია. ნაკრძალვის ცერემონიაზე კუბობ თავ.
სერიოზული ძალაა საჭირო საკანცელარიო დანით ადამიანის მისის
ჩისტვის გასაღებია. ეს ქვედა კარის. ეს გარაჟის. მითხრა თუ საკეთ გამოცდილი მოკლავ.
იტალიის ელჩი საქართველოში ფედერიკა ფავი მიყვება, რომ იდეა სპექტაკლის საქართველოში ჩამოტანის თაობაზე ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ გაჩნდა. თანხმობა სპექტაკლში მონაწილეობაზე ქალებისაგან შეთავაზებისთანავე მიიღო და წარმოდგენის დღეც დაინიშნა. მონოლოგი, რომელიც მან სცენაზე წაიკითხა, ძალიან მძიმე მოსასმენია, ისევე როგორც ყველა სხვა დანარჩენი მონოლოგი. მისი მონოლოგის მთავარი გმირი 7 თვის ფეხმძიმეა, მას ქმარმა ცეცხლი წაუკიდა და ისე მოკლა. ცირე მონოლოგში სახელად ურჩხული ძალიან ბევრი ისეთი პრობლემაა წამოწეული, რომელიც ქართულ რეალობასთან ახლოს დგას. სამართალდამცავთა გულგრილობა, ძალადობის მსხვერპლის მიერ მოძალადის დაცვა, რაც ბოლოს სიკვდილით მთავრდება.
ეს პრობლემა მხოლოდ ერთი კატეგორიის ქალებს არ ეხება. როგორც მონოლოგებში ჩანსალადობა ეხება ცნობილ მსახიობ ქალს, ღარიბ ქალს, განათლებულ ქალს, მუსლიმ ქალს, ქრისტიან ქალს. ჩვენ გლობალურად უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს, რათა ავამაღლოთ ცნობიერება ქალებში, კაცებში, სხვადასხვა ინსტიტუციებში. გულისხმობ იმას, რომ ძალადობის წინააღმდეგ უნდა გამოვიდნენ რელიგიური ლიდერები, სამართალდამცავი სტრუქტურები. მნიშვნელოვანია ამ პროცესში სკოლის ჩართულობა. მედია შეუძლია შეასრულოს უდიდესი როლი. აუცილებლად უნდა ჩატარდეს ტრენინგები პოლიციელებისათვის და ექიმებისთვის. როდესაც ძალადობის მსხვერპლი მიდის საავადმყოფოში და ამბობს, რომ ის დაეცა, ექიმმა უნდა ამოიცნოს ის მართლაკებიდან დაგორდა თუ ქმართან ჰქონდა პრობლემები.
ურჩხული, ნაწყვეტი მონოლოგიდან, კითხულობს ფედერიკა ფავი.
Non era un mostro, se no mi bruciava viva subito.
Ара, урчкули რომ ყოფილიყო ხომ ცოცხლადვე დამწავდა. კიდევ კარგი ჯერ თავში ჩამარტყა, გამთიშა და როცა ცეცხლი მომიკიდა, თითქმის აღარაფერი მიგრძნია. ხედავ, სულაც არ იყო ურჩხული, მაინც ზრუნავდა ჩემზე, ბოლომდე. ასე რომ არ ყოფილიყო ხომ არ გამთიშავდა დაწვამდე და მაშინ უარესი იქნებოდა, უფრო ვიწვალებდი. ჩემზე ზრუნვით გააკეთა ასე, ხომ ხედავდე და არ ყოფილა ურჩხული, უბრალოდ ნერვიული იყო. ბავშვისთვის ვიტომინო და დამერქმია ბაბუას სახელი.
Il bambino l'avrei chiamato Vito come nonno.
ფსიქოლოგ ნათია ფანჯიკიძეს ვერ დაბადებული გოგოს მონოლოგის წაკითხვა ერგო წილად. თავიდან მოიცილეს გოგო, იმიტომ რომ გოგოა, იმიტომ რომ ზედმეტი ტურთია, იმიტომ რომ გოგოს გაჩენით თავიდანვე ზარალში ხარ. ერთი გოგოთი მეტი, ერთით ნაკლები რას ცვლის?
მე ჩემიც მის სიზმრებში ვჩნდები, ყოველღამე ერთად ვთამაშობთ და სახლის ამბებს მიყვება. ჩემს მას უყვარ, არ გაუხარდებოდა რომ ყოლოდი, მაგრამ ძალიან პატარაა და არავინ არაფერს ეკითხება. ჯერ ისიც არიცის რომ 20 წლის რომ იქნება ცოლის მოყვანა ძალიან გაუჭირდება, რადგან უკვე 25 მილიონით მეტი ბიჭია ვიდრე გოგო და გოგოები უფრო და უფრო ცოტავდებიან. მაგრამ ჯერ ამაზე არ ფიქრობს და რომ გამახაროს ყოველ საღამოს ნამცხვრის ნაჭერი მოაქვს ჩემთვის. მაგიდიდან იპარავს. რაც უდია რომ არ დავიბადე, ასეთი დედიკო მეყოლებოდა ასეთ ნამცხვრებს აცხებს. ჩვენსკენ თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ჩემი დედიკოს ნამცხვარი.
როგორ დაახციონ ძალადობის მსხვერპლმა მოძალადეს თავი, სად გაიქცნენ, სად დაიმალონ, ვის მიმართონ? ნათია ფანჯიკიძე ამბობს, რომ ამ მხრივ როგორც საზოგადოების ცნობიერება, ისე ინსტიტუციები საქართველოში მზად არ არის.
ერთ-ერთი უმთავრესი აქ არის სოციალური საკითხი, რომ ქალებს რომ მიეცათ განათლება, ეს იქნება მათი დამოუკიდებლობის ყველაზე ერთ-ერთი ძლიერი იარაღი და ბერკეტი, რომ მათ ექნებათ თავის რჩენის საშუალება დამოუკიდებლად და ჰქონდეთ წასასვლელი. აი ამაზე კარგია, თუ თვითონ ოჯახები იზრუნებენ, არის ჯერ კიდევ ბევრგან ტენდენცია, რომ ქონება რჩება მთლიანად ბიჭს. 2 კვადრატული მეტრი რო ქონდეს ოჯახს, ის უნდა გაიყოს თანაბრად, რომ ქალიშვილი არ აღმოჩნდეს მსხვერპლი, იმიტომ რომ ქუჩაში დასარჩენად არ ქონდეს საქმე, როდესაც გასაქცევათ აქვს სიტუაცია. მაგრამ მეორე მხრივ, ამაში თუ არ იქნება ინსტიტუციები ჩართული, რომ წამოვიდეს ეს ქალი ვის მიმართოს. აქ უკვე მთავარია ინსტიტუციების ჩართულობა, მთავარია პოლიციის ადეკვატური ქმედება.
ომის დროს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალის მონოლოგი ერგო ჟურნალისტ ეკა მიშველაძეს. რაღა თქმა უნდა, ეკას მონოლოგის მთავარი გმირიც მკვდარია.
კაცებს ცემით კლავენ, ქალებს კი ჯერ კარგად გააუპატიურებენ და მერე კლავენ. რაც სამყარო არსებობს, ყოველთვის ასე ხდებოდა და აღარც არავის უკვირს. ასე დანაშაულზე პროცესის დაწყებაც კი ძნელია. ძნელია მოწმეები ალაპარაკო, არავის აწყობს დადგენილი ნორმების დარღვევა. მაინც მოიძებნება დაცვის ადვოკატი, რომელიც დაამტკიცებს, რომ სქესობრივ აგზე ქალი თანახმა იყო, უბრალოდ მერე რაღაც მოხდა და ყველაფერი ცუდად დამთავრდა. მაგრამ ასეთი ამბები კაცებისთვის არასდროს მთავრდება ცუდად, მითუმეტეს ფორმიანი კაცებისთვის. მათ ყველგან და ყველაფერზე მწვანე შუქი აქვთ.
ხელისუფლება და პოლიტიკოსები უნდა იყვნენ უფრო აქტიურები, მეუბნება ეკა მიშველაძე. მას მიაჩნია, რომ ხელისუფლება ცოტას, ძალიან ცოტას აკეთებს ჯერჯერობით იმისათვის, რომ მოხდეს ფემიციდის პრევენცია. ეკა წუხს იმაზე, რომ მარჯანიშვილის თეატრში გამართულ წარმოდგენას 1-2 გამონაკლისის გარდა კაცი პოლიტიკოსები არ დასწრებიან. ჟურნალისტი ფიქრობს, რომ ამ ეტაპზე ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული ხელისუფლების წარმომადგენლების ოფიციალური შეკრებები უბრალოდ შეკრებებად რჩება და ქმედითი ნაბიჯები არ ჩანს.
მაშინ როდესაც არ ახარ სოლიდარული და არ მოდიხარ თუნდაც ესეთ პერფორმანსზე და არ გინდა მოისმინო ის თუ რა ხდება მსოფლიოში და რამდენად მასშტაბურია რეალურად ეს პრობლემა და მითუმეტეს როდესაც ეს შენს ქვეყანას ასე აქტიურად ეხება, მე ნამდვილად გაკვირვებული და გაოგნებული დარჩი. ამიტომ მე მათგან ვითხოვ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ. მე მათგან ვითხოვ სწორედ რაღაც გარკვეულ მაგალითს იმისა, რომ ისინი არიან სოლიდარულები ამ ქალების მიმართ. ძალიან უნდა გააქტიურდეს მსგავსი აქციები და ეს არ უნდა იყოს რაღაც მხოლოდ პერფორმანსების, სიმღერების ჩაწერის დონეზე. ყველა ოჯახამდე, ყველა ადამიანამდე უნდა მივიდეს ის, რომ ამის მოთმენა არ შეიძლება, რომ ქალებს აქვთ ხმისამოღების უფლება, რომ არ შეიძლება ცხოვრობდნენ მოძალადესთან, რომ მოძალადემ უნდა იცოდეს, რომ ის აუცილებლად დაიჯება.
რაც შეხება ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ხელისუფლების ბოლო დროინდელ აქტიურობას, უნდა ითქვას, რომ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით შეიქმნა უცხებათაშორისი ჯგუფი, რომლის საზრუნავით სწორედ ოჯახური ძალადობისა და ზოგადად ძალადობის პრევენცია უნდა იყოს. 22 ოქტომბერს ამ ჯგუფის პირველი შეხვედრაც შედგა. სწორედ იქ შევიტყოთ, რომ ორ დღეში, ანუ 24 ოქტომბერს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებისათვის ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნული სტრატეგია უნდა წარედგინა. თუმცა ოქტომბერი დასრულდა, სტრატეგია არ ჩანს. და ბოლოს, ოჯახური ძალადობის უკანასკნელი ფაქტი, რომელიც გახმაურდა. 26 ოქტომბერი, დედოფლის წყაროში 7-თვის 2 სული ქალი ქმარმა არასრულწლოვანი შვილების და მეზობლების თანდასწრებით სასტიკად ცემა. მეზობლებს კაცისთვის ხელი არ შეუშლიათ. ქალი გადარჩა, კაცი დაპატიმრებულია. კაც ბრალადდება სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენა, რაც ჯამრთელობის განზრახ, ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. და კიდევ ბოლოს, იმეც ვიტოვებ, რომ იმ რამდენიმე საათში, სანამ ეს სიუჟეტი ეთერში გავა, სიკვდილისთვის გამეტებული ქალების რიცხვი არ გაიზრდება. იმის ილუზია სამწუხაროდ არ მაქვს, რომ იმ რამდენიმე საათში, სანამ ეს სიუჟეტი ეთერში გავა, ქალებს არ სცემენ, თვალებს არ ჩაულურჯებენ, ტუჩებს არ გაუხეთქავენ.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ნიო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2014 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. მკვდარი ქალების მონოლოგი, მონოლოგები ქვია ამ სიუჟეტს. დღეს დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვესაუბრეთ ბატონ ზაალ ჩხეიძეს, რომელმაც ლექცია წაიკითხა კლუბ გენერატორში, ლექცია სათაურით „როგორ დავხუცოთ ქალები, ანუ სახელმძღვანელო მიჯნურთათვის“. ლექცია ქალების როლზე, საზოგადოების გულგრილობაზე და კულტურაზე, რომელიც ძალიან ხშირად ცალმხრივად შოქებს ამ პრობლემას. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. დატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.
შეგესმით თუ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი კვახარიასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. No one knew. I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Slaves and our gold. I wouldn't know. I'm just holding the fort.